Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين معاشر المسلمات إخواني وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله. Merupakan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala yang sangat besar kepada seorang hamba manakala Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepadanya hidayah untuk menerima Islam sebagai agama dan ketaatan untuk dia pelajari, berilmu tentangnya dan dia amalkan. Dan ini indikasi bahwa Allah mencintai seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan jadikan dia orang yang faham dan mengerti agama. Faham dan mengerti agama tidak hanya secara ilmu, akan tetapi juga amal. Karena ilmu tanpa amal bukan hanya sekedar tidak berguna dan tidak bermanfaat, akan tapi dia adalah bencana dan petaka kepada orang yang berilmu dan tidak mengamalkan ilmunya. Maka di saat Allah tabaraka wa ta'ala gerakkan kita, hati kita untuk belajar agama Allah tabaraka wa ta'ala dan untuk mengamalkan agama yang Allah tabaraka wa ta'ala telah berikan kepada kita tersebut ilmunya, maka ini adalah nikmat besar yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada seorang hamba. Indikasi Allah menginginkan kebaikan terhadap hamba itu sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang telah kita bacakan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita benar-benar menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Di tengah banyaknya orang yang menyatakan secara lisan dari umat Islam bahwa suri tauladan mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun ketika disampaikan kepada mereka, ini yang Rasul ajarkan, ini yang Rasul perintahkan, ini yang Rasul amalkan, bukan suatu hal yang berat bagi mereka untuk mengatakan, memang yang kami amalkan tak sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul, akan tetapi izinkan dan biarkan kami tetap melakukannya. Amat teramat banyak orang yang secara lisan tegas mengatakan suri tauladan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi giliran disampaikan kepada mereka ada yang salah dalam amal, ada yang keliru dalam ilmu, yang benar seperti ini dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, apa yang mereka menyatakan sebagai suri tauladan tak diamalkan. Harusnya kalau lisan kita mengatakan Rasulullah adalah suri tauladan, maka benar-benar menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Jadikan beliau sebagai teladan yang dengannya kita mengikuti, kita menyesuaikan amal kita dengan apa yang beliau perintahkan sallallahu alaihi wasallam, menyesuaikan amal kita dengan apa yang beliau amalkan salawatu rabbi wa salamuhu alaihi, karena itu perintah dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam untuk beragama seperti beragamanya beliau dan kaum yang hidup bersama beliau, yaitu para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka benar-benarlah praktekkan, nyatakan apa yang kita sudah ikrarkan dengan lisan di dalam amal. Karena ketika apa yang kita katakan dengan lisan tidak sama dengan apa yang kita amalkan, yang akan Allah nilai adalah apa yang kita amalkan, bukan apa yang kita nyatakan. Ketika pernyataan dengan kenyataan berbeda, yang Allah akan nilai kenyataan, bukan pernyataan. Karena pernyataan adalah ungkapan lisan yang bisa saja dusta. Dan sepakat penduduk bumi dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan, tak peduli muslim atau bukan muslim, pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan bohong. Kapan suatu pernyataan dikatakan dusta? Manakala apa yang dinyatakan tidak sesuai dengan kenyataan. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik, apabila kita justru menjadi orang-orang yang berbohong dan berdusta dalam agama. Di saat kita menjadikan secara pernyataan Rasulullah SAW adalah suri tauladan, giliran diajarkan kepada kita, ini yang diajarkan Rasul kita tercinta, ini yang diamalkan Rasul kita tercinta, kita tidak mau menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang tadi telah disampaikan bahwa materi kita ganti, dari yang awalnya adalah penghalang-penghalang hidayah, kita ganti menjadi 8 kaedah, 8 kaedah dalam masalah hidayah. Karena ana melihat ini lebih cocok untuk kita bicarakan dibanding tema yang sebelumnya. Walaupun di bagian akhir nanti kita sampaikan apa yang disampaikan oleh para ahli ilmu tentang hal-hal yang bisa menghalangi hidayah, namun secara ringkas bahasan kita lebih kepada bab ilmiah tentang hidayah. Ada 8 kaidah disampaikan oleh para ahli ilmu, kita dapatkan dari para ulama. 8 kaidah berhubungan dengan masalah hidayah. Sebelum masuk ke dalam 8 kaidah ini, sebuah keyakinan yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran, sebuah akidah yang kita tidak boleh ragu di dalamnya, bahwa Hidayah di tangan Allah. Allah berikan kepada orang yang ia inginkan, dan Allah jauhkan dari orang yang ia pilih. Ini banyak ayat di dalam Al-Quran. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang ia inginkan, dan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kesesatan kepada orang yang Allah inginkan. Walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun, di dalam surah Al-Hujurat. Allah lah yang telah memberikan kecintaan kepada kalian terhadap iman dan menghiasi iman itu di dalam hati kalian. Dan Allah tabaraka wa ta'ala juga yang telah memberikan kebencian kepada kalian terhadap kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Kalau itu terjadi, ulaika humur rasyidun. Merekalah orang-orang yang berjalan di atas jalan petunjuk yang benar. Merekalah orang-orang yang dapat hidayah. Lihat, Allah yang menumbuhkan kecintaan terhadap iman, menghiasinya di dalam hati. Allah yang memberikan kebencian terhadap maksiat, terhadap kekufuran, terhadap kefasikan, dan kemaksiatan. Bahkan semua kita tahu, siapa-siapa di antara manusia yang berjalan di atas jalan hidayah dan menutup hayatnya di atas jalan hidayah, dan siapa di antara manusia yang tidak berjalan di atas jalan hidayah dan wafat di atas jalan kesesatan, itu sudah Allah tuliskan di dalam rahim seorang wanita sebelum kita dilahirkan. Bahkan jauh sebelum itu, Allah telah menuliskannya di Lauhul Mahfuz sebagai bukti bahwa Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan hidayah kepada orang yang diinginkan Allah dan menjauhkannya dari orang yang diinginkan Allah. Dalam hal ini banyak sekali pertanyaan manusia. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada kita. Dan mayoritas pertanyaan itu logika manusia. Mudah-mudahan 8 kaidah berikut ini yang akan kita sampaikan ini mampu menjawab itu semua. Dan kita berharap setelah kita mendengarkan 8 kaidah yang disampaikan oleh para ulama yang kita nukilkan kepada antum pada kesempatan kali ini, menjawab pertanyaan itu. Kenapa si fulan diberikan hidayah dan wafat di atas hidayah? Kenapa si fulan tidak diberikan hidayah dan wafat di atas kesesatan? Bahkan telah turun firman Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan fulan di dalam neraka, fulan wafat di atas kekufuran, walau dia masih hidup di permukaan bumi. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, kaidah yang pertama. Hidayah bahagian daripada takdir. Dan takdir terbagi dua. Ada yang bisa diketahui dan ada yang tidak. Ini kaidah pertama. Ketika seseorang diberikan oleh Allah hidayah, atau seseorang dihalangi oleh Allah dari hidayah, diberikan hidayah, terhalang dari hidayah, takdir Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan takdir Allah tabaraka wa ta'ala terbagi dua, sesuatu yang bisa kita ketahui dan sesuatu yang tidak bisa kita ketahui. Hidayah bagian daripada takdir itu. Oleh karena itu, ada hal-hal yang bisa kita ketahui, ada yang tidak. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala mentakdirkan Abu Jahal, mentakdirkan Fir'aun, mentakdirkan Qarun, penduduk neraka, Allah tidak berikan kepada mereka hidayah, Allah beritahu kepada kita sebab-sebabnya. Sehingga dengannya kita mengetahui kenapa Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak memberikan hidayah kepada mereka. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal memberikan hidayah kepada para sahabat, kita tahu sebahagian sejarahnya. Bagaimana Abu Bakar, bagaimana Salman Al-Farisi, bagaimana Bilal bin Rabah mempertahankan agamanya. Namun apakah biografi seluruh manusia kita ketahui? Jawabannya, tidak. Ketika dia adalah bagian daripada takdir Allah Rabbul Izzati wal Jalal, ketahui bahwa takdir Allah itu ada yang kita ketahui. Kenapa, mengapa? Kesombongan iblis yang membuat Allah tutup pintu hidayah dari iblis. La'natullahi alaih. Allah beritahu kepada kita. Fahami ini sebagai kaidah penting di dalam masalah hidayah. Yaitu, Allah ketika memberikan hidayah kepada seseorang, kita tahu sebahagian sebabnya. Dan sebahagian lain kita tidak tahu. Dan hal-hal yang tidak diketahui daripada takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak diperintahkan kita untuk mencari-cari kenapa, mengapa, kenapa, mengapa, kenapa, mengapa. Allah tahu siapa dia. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala tahu apakah dia orang yang berhak mendapatkan hidayah atau tidak mendapatkan hidayah. Kembalikan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Terkadang kita heran, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, ada orang yang wafat di atas kekufuran menurut kita sebaik-baik manusia. Secara sifat, secara muamalah, secara bertetangga, secara bersahabat, secara bertransaksi, secara bermuamalah, sebaik-baik manusia, lisannya terjaga, budi pekertinya terjaga, tidak menyakiti, membantu orang lain. Tapi kenapa Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak berikan hidayah kepadanya? Takdir Allah, bahagian daripada yang tidak kita ketahui. Di tengah orang Quraisy dahulu kala, ada orang bernama Abdullah bin Jad'an atau Jud'an. Secara akhlak, secara budi pekerti, secara kedermawanan, manusia yang luar biasa, wafat di atas kekufuran. Aisyah sampai bertanya kepada Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Ya Rasulullah, Abdullah bin Jad'an, ma baluhu finnar?" Ya Rasulullah, Abdullah bin Jad'an, kenapa masuk neraka? Orang yang terkenal dengan biografi yang bersinar kebaikan dari dirinya, wafat Allah takdir di atas kekufuran. Sehingga bertanya Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan tempat bertanya yang benar karena Nabi bisa dapat apa? Wahyu. Tapi kalau bertanyanya ke ustaz zaman sekarang, ustaz mana yang dapat wahyu? Kecuali kalau dia punya anak namanya Wahyu. Stop pertanyaan ini. Tapi kalau ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa Rasulullah mendapatkan wahyu dan menjawab sesuai dengan wahyu. Kenapa? Itu takdir Allah, bahagian daripada rahasia Allah Tabaraka wa Ta'ala yang bisa saja Allah beritahu kepada nabinya dan dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu yang telah Allah wahyukan kepadanya. Li'annahu lam yakul yauman Rabbi gfirli dhambi yawma tab'athu ibadak. Karena dia seumur hidupnya tidak pernah meminta kepada Allah, wahai Rabbku, ampuni dosaku pada saat engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dia orang yang tidak beriman dengan akhirat. Dia orang yang tidak pernah beriman dengan adanya hari akhirat. Dia adalah orang-orang yang kufur terhadap hari akhirat. Telah disampaikan kepadanya berarti ada hari akhirat, akan tapi dia tidak mengimaninya. Dan ini yang membuat Allah menutup hidayah dari dirinya. Diketahui. Namun apakah semua orang yang tidak mendapatkan hidayah kita ketahui sebabnya? Tidak. Maka yang kita ketahui daripada sebab-sebab hidayah, dari nas-nas yang ada, dari kisah yang ada, kita jadikan bagian daripada takdir yang diketahui, yang lainnya bagian daripada yang tidak diketahui, dan yang tidak diketahui tak perlu untuk kita cari-cari kenapa, mengapa, kenapa, mengapa, kenapa, mengapa. Akhi fiddin, ketika menurut kita orang itu baik, Allah wafatkan di atas kekufuran dan kesyirikan sehingga menjadi penduduk neraka, berarti ilmu kita dengan ilmu Allah tentang dia beda. Faham? Apa sulit memahaminya? Anda rasa tidak sulit? Menurut kita ini orang baik loh. Harusnya orang seperti ini gampang dapat hidayah. Bahkan sebagian kita mengatakan soal akhlak, soal kedermawanan, soal berbagi, soal kepedulian, soal sosial, jauh mengalahkan orang Islam. Misalnya, logika kita mengatakan harusnya orang seperti ini gampang dapat hidayah. Kenapa wafat di atas kekufuran? Syaratnya harus wafat di atas kekufuran. Kalau masih hidup, ada kemungkinan mendapatkan hidayah. Kita tidak berbicara. Namun kalau sudah maktum alaihi bil kufur, ditutup usianya di atas kekufuran, taulah kita dia tidak dapat hidayah. Sehingga kita bertanya, orang seperti ini kenapa? Rumusnya ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, berarti ilmu kita tentang orang itu berbeda dengan ilmunya Allah tentang dia. Kira-kira kalau ilmu kita berbeda dengan ilmu Allah, yang salah ilmu siapa? Wahai orang-orang yang berfikir, jawablah dengan fikiran Anda, dengan logika berfikir Anda yang cerdas. Ilmu saya tentang dia berbeda dengan ilmu Allah tentang dia. Yang salah ilmu siapa? Maka tudinglah diri kita, jangan tuding ilmunya Allah. Apa yang kita tahu dari dirinya? Sesuatu yang dia pertontonkan kepada kita, apa yang dia lakukan di balik kita, tanpa sepengetahuan kita, sesuatu yang dia pertontonkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah tahu siapa dirinya. Subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalala. Maka jangan masuk kaidah yang berikutnya. Jangan mengira bahwa Allah menzolimi dirinya. Jangan mengira bahwa Allah menzulimi mereka. Kaidah yang kedua, Allah itu maha adil dan tidak pernah menzulimi siapapun. Di dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim, Allah telah nyatakan, ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi. Wahai hamba-hamba aku telah haramkan kezoliman untuk diriku. Allah telah mengharamkan kezoliman untuk dirinya. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Aku juga telah menjadikan kezoliman itu haram untuk kalian lakukan sesama kalian. Fala tadzalamu. Maka jangan kalian saling menzolimi. Tak ada siapapun yang bisa mewajibkan kepada Allah kecuali dirinya sendiri. Maka Allah telah mengharamkan untuk dirinya kezaliman. Dan di dalam Al-Quran sering kita temukan, wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Rabbmu tidak pernah menzolimi hamba-hamba. Bahkan di dalam Al-Quran surat Kahfi, kita membaca firman Allah Tabaraka wa Taala di ayat yang ayat yang 49, wala yadhlimu rabbuka ahada. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Rabbmu tidak pernah menzolimi siapapun. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Allah tak pernah berbuat zalim. Allah selalu berbuat adil. Maka hidayah yang diberikan atau hidayah yang dihalangi, larikan kepada kaidah Allah Maha Adil. Maka tidak akan ada orang yang dihalangi dari hidayah itu dizolimi oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Tidak ada. Seluruh penduduk neraka Allah katakan, "Wa ma dzalamnahum." Kami tidak pernah menzolimi mereka. Walakin kanu anfusahum yadzlimun. Mereka yang menzolimi diri mereka sendiri. Di akhirat ada dua. Ada rahmat dan kasih sayang Allah untuk penduduk neraka. Ada keadilan Allah yang Allah tetapkan untuk penduduk neraka. Maka siapapun yang Allah halangi dari hidayah, karena dia pantas untuk mendapatkan itu. Dan siapapun yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepadanya hidayah, dia adalah orang yang pantas untuk mendapatkan itu. Dan Allah letakkan segala sesuatunya dengan penuh keadilan. Dan Allah tidak menzalimi siapapun. Terhadap penduduk neraka di akhirat Allah katakan, ya ibad, terhadap kita yang ada. Terhadap ganjaran-ganjaran akhirat Allah katakan, ya ibadi, innama hiya amalukum. Apa yang kalian temukan di akhirat ini? Amal kalian. Uhsiha lakum thumma uwafikum iya. Aku simpankan untuk kalian, aku catatkan untuk kalian amal kalian itu, thumma uwafikum iya. Kemudian saya kembalikan kepada kalian amal kalian itu. Orang yang telah dilarang, diberitahu kepada dia bahwa ini adalah sesuatu yang terlarang. Diberitahu kepadanya bahwa ini mengundang murka Allah. Diberitahu kepadanya bahwa ini akan menjerumuskan anda ke dalam neraka Allah. Dia tidak mau berhenti, tetap dia lanjutkan. Ditegur sekali, dua kali, tiga kali, di saat ditegur dia taubat. Menurut dia taubat, padahal tidak. Taubat bukan seperti itu, taubat adalah dengan keikhlasan, bukan karena kesakitan. Dua hal yang berbeda. Taubat karena ikhlas atau taubat karena sakit. Kalau taubat karena ikhlas bertahan insyaallah ta'ala. Dan ini taubat yang diinginkan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Oleh karena itu ikhlas dijadikan para ulama salah satu syarat di antara syaratnya. Taubat. Tapi orang taubat karena sakit itu sampai habis sakitnya saja. Habisnya sakit, habis taubatnya. Itu bukan taubat. Itu hanya menderita sakit. Dan berkeinginan untuk kembali kepada kebenaran di saat sakit sedang dirasakan. Seandainya hilang sakitnya, kembali lagi. Itu bukan taubat. Hati-hati. Yang karena sesuatu penderitaan kemudian dia menyatakan taubat, karena penderitaan itu dia tidak taubat. Dia hanya sedang jera sesaat. Dan termasuk orang-orang kufar di akhirat yang menyatakan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kembalikan kami ke dunia, kami jadi orang saleh. Allah katakan, walau ruddu la'adu. Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, mereka akan kembali berbuat maksiat. Kenapa? Ketika di akhirat, sakitnya dapat. Minta kembali ke dunia untuk jadi orang saleh. Kalau sudah kembali kepada dunia kepada orang saleh, dan kemudian kembali kepada kehidupan dunia, rasa sakit hilang, kembali kepada maksiat. Orang yang telah ditegur sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima, entah berapa kali ditegur oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ketika ditegur dia seolah-olah ingin taubat, seolah-olah ingin kembali, hilang rasa sakitnya, dia kembali kepada maksiatnya. Lihat apa yang Allah lakukan kepada Fir'aun, laknatullahi alaih dan kaumnya. Ditegur dengan ini, ditegur dengan itu, ditegur dengan belalang, ditegur dengan kutu, ditegur dengan darah, ditegur dengan beraneka ragam teguran. Ketika ditegur, datang kepada Nabi Musa, ud'u rabbak, mintalah kepada Rabbmu. Kalau diangkat oleh Rabbmu penyakit ini, masalah ini, kondisi ini, kami akan beriman kepadamu dan ikut kepadamu. Bila diangkat oleh Allah kembali lagi kepada perbuatan maksiat. Ala kulli hal, kita ingin mengatakan bahwa orang yang akhirnya Allah tabaraka wa ta'ala tutup darinya pintu hidayah, Allah tidak menzalimi dirinya. Karena Allah tidak pernah berbuat zalim. Ini yang disebut oleh para ulama tentang orang-orang yang dapat hidayah. Dia orang yang pantas dapat hidayah. Di dalam dirinya ada kebaikan, yang kebaikan itu menjadikan Allah mentakdirkan hidayah untuknya. Begitu juga sebaliknya, ada orang-orang yang tidak pantas hidayah itu ada pada dirinya. Karena dia memiliki keburukan-keburukan yang membuat hidayah itu jauh dari dirinya. Dan Allah Maha tahu siapa dia. Dan Allah perlakukan dia dengan keadilan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Yang tidak adil itu, kalau orang seperti Abu Bakar dimasukkan neraka, dan orang seperti Abu Jahal dimasukkan surga. Itu yang tidak adil. Itu yang tidak adil. Orang semisal Abu Jahal tak pantas masuk surga Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga ketika dia diletakkan oleh Allah di neraka, memang di situ tempat yang cocok untuk dirinya. Bukan kesalahan Allah, namun keadilan Allah. Namun apa? Keadilan Allah. Masyarul muslimin, keadilan di mana-mana adalah kebaikan. Walaupun akibat daripada keadilan itu adalah Anda harus dipenjara seumur hidup. Banyak orang di permukaan bumi ini ketika keadilan diterapkan sehingga membuat pelaku kriminal harus dipenjara, harus dibunuh, tak ada yang protes. Bahkan acungkan jempol, Masya Allah hakimnya adil luar biasa. Giliran Allah menerapkan keadilan, kenapa banyak orang yang protes? Ini salah satu di antara poin manusia dalam rumus dunia benar tapi dikembalikan kepada agama salah. Di dunia ini gak ada yang protes adanya penjara. Di penjara orang diapain? Diapain di penjara? Dihukum. Disebabkan apa? Perbuatan dia. Membunuh, mutilasi, merampok, membegal, masukkan penjara. Gak ada orang yang protes. Kenapa dizolimi orang di penjara? Gak ada. Bahkan semua orang setuju, para penjahat itu, para pelaku kriminal itu pantasnya di penjara. Tidak pantas berada di kehidupan bebas manusia. Lalu kenapa ilat yang sama adanya neraka membuat mereka protes? Fahamilah bahwa ketika keadilan itu ditegakkan sehingga membuat pelaku kriminal akan dipenjara walau seumur hidup, menegakkan keadilan adalah kebaikan. Dan Rabb yang kita ibadati adalah Rabb yang maha adil subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا. Kalian tidak akan dizolimi Allah walau sebesar fatil. Fatil, kalau antum melihat biji kurma, semua kita pasti pernah melihat biji kurma. Lihat di biji kurma itu ada titik. Ada titik di bagian tengahnya. Itu fatil. Titik di tengah biji kurma itu disebut apa? Fatil. Dalam ayat lain, wala tuzlamuna naqira. Kalian tidak dizolimi walau sebesar naqir. Nakir, garis di tengah biji kurma. Biji kurma itu akan bergaris di tengah-tengahnya. Itu nakir. Sebesar titik yang ada di biji kurma itu kalian tidak akan pernah dizolimi. Sebesar garis, sehalus garis yang ada di tengah-tengah biji kurma itu kalian tidak akan pernah dizolimi Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu Allah mengatakan kepada kita bahwa Allah tidak menzolimi siapapun. Termasuk orang yang akan Allah halangi darinya apa? Hidayah. Kaidah yang ketiga. Ketika Allah memberikan hidayah, Dan ketika Allah menghalangi hidayah dari seseorang, penuh dengan hikmah. Allah Maha Bijaksana, Allah Hakim, nama Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah Hakim, penuh hikmah, penuh kebijaksanaan. Semua yang ia kerjakan penuh dengan kebijaksanaan itu. Dan pasti ketika Allah memberikan hidayah, ada hikmah-hikmah kenapa Allah berikan itu kepadanya. Dan pasti ketika seseorang dia halangi dari hidayah, ada hikmah-hikmah kenapa Allah tidak berikan itu kepadanya. Itu pasti. Karena seluruh yang dilakukan oleh Rabb kita, dilakukan dengan penuh hikmah. Puluhan ayat di dalam Al-Quran, Allah mengatakan, innallaha kana aliman hakima, wa kana allahu aliman hakima. Allah itu maha tahu, dan Allah tabaraka wa ta'ala maha bijaksana. Dan salah satu makna daripada hikmah itu adalah, Allah letakkan sesuatu pada tempatnya yang benar. Allah letakkan sesuatu pada tempatnya yang benar. Sehingga, yang pantas dapat hidayah, Allah akan berikan hidayah itu kepadanya. Yang tidak pantas dapat hidayah, Allah jauhkan hidayah itu dari dirinya. Kenapa? Allah maha bijaksana. Allah maha hakim. Allah letakkan segala sesuatu pada tempatnya yang benar. Dan dalam bab ini, para ulama mengatakan, apabila kita tidak tahu hikmah apa di balik semua itu, yang harus kita yakini ada hikmahnya namun kita tidak tahu. Ada hikmahnya namun apa? Namun kita tidak tahu. Seluruh yang Allah lakukan penuh hikmah, dan bukanlah syarat bahwa kita tahu hikmah itu dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Tak ada amalan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang berbuat tanpa hikmah. Oh, mentang-mentang Allah itu maha berbuat apapun yang dia inginkan, lalu ia berbuat semena-mena tanpa ada perhitungan hikmah di dalamnya, tidak ada. Kenapa? Karena hakim, hikmah itu adalah nama Allah dan sifat Allah. Sehingga apapun yang ia perbuat akan penuh dengan hikmah, karena Allah tabaraka wa ta'ala hakim, Rabbul Izzati wal Jalalah. Tahu atau tidak tahunya kita, pasti Allah melakukannya penuh dengan hikmah. Apapun yang Allah takdirkan, apapun yang Allah yang Allah tentukan, apapun yang Allah putuskan, penuh dengan hikmah. Sebagian kita tahu, sebagian kita tidak. Sebagian kita tahu hikmahnya, sebagian kita tidak tahu hikmahnya. Dan apa yang tidak kita ketahui hikmahnya, wajib kita yakini ada hikmahnya, namun saya tidak tahu sampai sekarang apa hikmahnya. Dan tidak dituntut untuk mencari-cari tahu hal yang tidak kita ketahui. Memaksakan diri untuk harus tahu hikmah Allah, tak dituntut untuk itu. Kaidah berikutnya, fahami, sadari bahwa akal kita terbatas. Fahami dan sadari bahwa akal kita terbatas. Sehingga keterbatasan akal kita menuntut kita tidak akan tahu semua hikmah Allah. Kenapa begini, kenapa begitu? Terkadang manusia memaksakan diri, harus tahu, harus dijawab. Kenapa begini, kenapa demikian, kenapa begitu, kenapa demikian? Mencari secara ta'annud, secara berlebihan, secara hulu tentang hikmah yang ada di balik semua ketentuan-ketentuan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan ini adalah perbuatan yang tercela. Manusia mengira mereka bisa faham segala-galanya dengan akalnya. Padahal akal itu terbatas. Allah menciptakan manusia penuh dengan keterbatasan. Kemampuan mendengar terbatas. Kemampuan melihat terbatas. Kemampuan berilmu terbatas. Otomatis akal juga apa? Terbatas. Ada apa logika kita harus mengetahui seluruh yang diinginkan dan diperbuat oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah? Ada apa? Kenapa kita harus paksakan akal kita harus tahu semua hikmahnya? Maka hadirkan bahwa akal kita ini
terbatas. Sehingga berhentilah dalam hal-hal yang menjadi batasan-batasan akal. Dan ketika kita tidak tahu, sadari bahwa inilah saya sebagai seorang manusia yang penuh dengan segala keterbatasan, termasuk akal saya untuk memahami segala sesuatu terbatas. Maka ketika Allah sembunyikan, jangan dicari-cari. Jangan diwajibkan, harus tahu.
Dan apa yang dilakukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, terkadang manusia tidak sampai akalnya untuk bisa mengetahui semua hikmah di balik apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah lakukan. Maka hadirkan bahwa Allah pasti berbuat yang adil dan Allah pasti tidak akan menzalimi. Dan jangan paksakan bahwa apa yang Allah lakukan harus bisa Anda fahami dengan akal Anda yang terbatas. Kadang manusia kalau tidak sesuai dengan logikanya dia tolak. Dia terima dengan akalnya, baru dia terima. Kalau sesuai dengan akalnya. Bukan ini cara beragama yang benar. Cara beragama yang benar, ikuti asal Anda yakin itu adalah perintah Allah. Asal Anda tahu bahwa itu benar-benar datang dari Rasulullah, patuh dan taat. Walau ada apa di balik semua itu, sebagiannya Anda tidak tahu. Ini beragama yang benar. Sampai di mana ilmu manusia? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Sebatas itu ilmu itulah logika manusia. Maka bagaimana mungkin hal yang dilakukan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah wa huwa bikulli syai'in alim harus bisa Anda fahami dengan logika Anda. Maka ini terlalu memaksakan. Sehingga akhirnya kalau ini yang dilakukan, kufur. Manusia akan terseret kepada kekufuran kalau dia terlalu mengedepankan logikanya. Maka sadari bahwa akal memiliki keterbatasan. Akal memiliki kelemahan. Akal manusia atau akal Anda memiliki kelemahan. Dan bagaimana mungkin akal yang lemah itu dituntut untuk harus tahu kenapa Allah berbuat. Apa dibalik semua itu? Kenapa itu keputusannya? Kenapa itu yang ditakdirkan? Nah, poin yang kelima, Allah memiliki hujah yang kuat kepada para hamba. Dan dipastikan hamba tidak akan pernah memiliki hujah kepada Allah. Di dalam Al-Quran surah Al-An'am, ayat yang ke-149, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ. Katakanlah bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah benar-benar memiliki hujjah yang sempurna. Walau syaa lahadakum ajma'in. Kalau seandainya dia ingin, dia berikan semua kalian hidayah. Falau syaa lahadakum ajma'in. Agar tetapi hikmatullah ta'bah. Ada orang yang tidak pantas dapat hidayah, maka Allah jauhkan daripadanya hidayah. Ada orang yang pantas dapat hidayah, maka Allah berikan kepadanya hidayah. Dan Allah memiliki hujjah yang pasti akan sampai kepada hambanya. Dan hamba tidak akan bisa berbuat apa-apa ketika hujjah itu disampaikan kepadanya. Karenanya di akhirat,
semua penduduk neraka mengaku mereka yang berbuat zalim. Semua penduduk neraka mengaku mereka yang celaka itu mereka. Mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat celaka yang Allah katakan di dalam, yang Allah takdirkan di dalam catatan takdirnya. Firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya, ayat yang ke-106. Qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Mereka berkata, wahai Rabb kami, kami yang celaka. Sifat kami itu. Memang kami orang yang celaka. Wa kunna qauman dhalin, kami orang ketika hidup dulu kami orang sesat. Kapan setelah ditegakkan kepada mereka hujjah? Allah sampaikan, kalian demikian, kalian begini, telah diberikan teguran, telah begini, telah diberikan kesempatan, kalian seperti ini. Dan ketika semuanya telah diterangkan dengan jelas di yaumil hisab, penduduk neraka akan mengatakan, memang kami orang yang celaka. Kami orang sesat. Di dunia petantang petenteng dia, kenapa kami sesat, kenapa kami dikatakan celaka, kenapa kami dikatakan kafir. Di akhirat setelah ditugakkan hajat, ditegakkan Allah hujah kepadanya, Allah terangkan kepadanya kenapa dan mengapa, dia baru kemudian mengakui, ghalabat alaina syiqwatuna. Memang kesesatan itu kami, ada di kami. Sifat kami, tipikal kami, di dalam diri kami letaknya. Ghalabat alaina syiqwatuna wa kunna qauman dhalin, kami orang yang sesat. Pengakuan penduduk neraka Allah sampaikan kepada kita di dalam Al-Quran. Maka siapapun yang Allah jauhkan daripadanya hidayah di akhirat, akan Allah sampaikan kepadanya hujjah kenapa dia dipilih menjadi orang yang sesat. Kenapa Allah tabaraka wa ta'ala tak memberikan hidayah kepadanya. Dan hujjah Allah itu akan sampai kepada para hamba. Dan hamba tidak akan pernah memiliki hujjah untuk menyalahkan Allah dalam apapun yang Allah tabaraka wa ta'ala perbuat subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Anbiya, Allah juga mengatakan, وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكْ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. Ketika mereka ditimpa oleh azab Allah, ketika azab itu diberikan kepada mereka, penduduk-penduduk neraka, mereka akan berkata apa? Ya wailana inna kunna zalimin. Aduh celakanya kita, kita ini benar-benar orang zalim. Jadi penduduk neraka, orang-orang yang Allah jauhkan dari hidayah Allah, di akhirat ngaku kita ini enggak pantas dapat hidayah. Kenapa? Allah tegakkan. Dipertontonkan kepada mereka kenapa dan mengapa. Ditegakkan hujah Allah kepadanya. Di dunia dia bisa bersilat lidah. Kenapa begini? Kenapa begitu? Bukankah begini? Bukankah begitu? Kenapa Allah takdirkan seperti ini? Kenapa? Namun siapa yang bisa berhadapan dengan hujah Allah di akhirat? Orang-orang yang beriman telah Allah beritahu. Dan kita mengimaninya ketika Allah pilih keadilan. Ketika Allah pilih keadilan. Dan Allah tidak pernah salah dalam pilihannya. Sebagaimana Allah tidak pernah salah dalam keputusannya. Kaidah berikutnya. Yang keenam. Tidak memberikan sebuah kemuliaan, sebuah anugerah, kepada orang yang tidak pantas mendapatkannya, bukanlah kezaliman.
Ini ada kaitannya dengan kaidah yang kedua, namun lebih detail.
Ketika tidak diberikan itu kepada orang yang tidak pantas menerimanya, itu bukanlah apa? Kezaliman. Kita halangi dia mendapatkan sesuatu kebaikan dari diri kita, karena menurut kita dia tidak pantas dapatkan itu, maka itu bukanlah kezaliman. Kata para ulama, kezaliman baru dikatakan zalim kalau kita halangi dia dari hak yang dia pantas menerimanya. Itu baru zalim. Tapi kalau tidak diberikan kepadanya karena dia tidak pantas menerimanya, maka itu bukanlah kezaliman.
Namun dia adalah orang pantas menerimanya, orang yang memang berhak untuk mendapatkan itu, kemudian kita halangi dia dari sesuatu yang harus dia terima, itu adalah zalim. Semisal antum punya perusahaan, antum lakukan seleksi dan antum iklankan siapa yang terbaik akan diterima jadi karyawan. Kemudian terjadilah seleksi itu dan ada seseorang yang memang dia yang terbaik. Berarti antum wajib memberikan apa yang menjadi haknya dia. Ketika antum halangi dia untuk mendapatkan itu, antum zalim. Karena dia berhak mendapatkannya. Lalu antum berikan kepada orang lain, zalim.
Namun ketika antum mengatakan bahwa kami ingin ada 10 orang yang akan terima menjadi karyawan, silakan mendaftar. Siapapun yang kami pilih. Kita berikan pemberian itu dan kita halangi sebagian orang. Apakah orang yang tidak kita terima di perusahaan itu kita zalimi dia? Tidak kita zalimi. Karena bukan suatu yang wajib untuk dia dapatkan. Namun apabila sudah ada pernyataan, manakala yang terbaik dalam seleksi ini akan kita jadikan karyawan. 1, 2, dan 3 sampai 10 yang terbaik. Kemudian ada orang yang sudah mendapatkan itu, berarti dia harus mendapatkan haknya. Ketika antum halangi dia untuk mendapatkan haknya, antum berbuat zalim. Ini sekedar logika bahwa kapan seseorang dikatakan zalim. Bayangkan kalau seandainya orang itu tidak pantas diterima. Yang tadi, datang orang yang mendaftar, orang-orang yang pantas diterima. Namun antum butuh 10, yang daftar 300. Ketika antum terima 10, apakah antum menzolimi 290 orang? Jawabannya, tidak. Karena antum tidak memberikan kepadanya sesuatu yang keutamaan atau kebaikan antum. Bukan karena kewajiban untuk antum berikan kepadanya. Bayangkan, kalau dia orang yang tidak pantas diterima, lalu antum tidak terima. Zolim dari mana? Namun apabila dia adalah orang yang berhak untuk mendapatkan itu, kewajiban untuk diberikan itu kepadanya, lalu dihalangi dia untuk mendapatkan itu, disebut apa? Zolim. Dan orang-orang yang dijauhkan Allah dari hidayah, karena dia tidak pantas mendapatkan hidayah itu. Maka tidak ada kezoliman dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah ketika tidak memberikan hidayah itu kepadanya Rabbul Izzati wal Jalalah. Kaidah berikutnya yang ketujuh. Allah tidak boleh ditanya kenapa dia berbuat. Allah tidak boleh ditanya kenapa itu yang dia lakukan. Dan itu Allah tegaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 23. La yus'alu amma yaf'alu, wahum yus'alun. Allah tidak ditanya kenapa dia berbuat. Wahum yus'alun, dan mereka yang ditanya kenapa berbuat. Jadikan ini kaidah penting dalam masalah hidayah dan tidak hidayah.
hidayah dan kesesatan. Kenapa fulan mendapatkan hidayah? Kenapa fulan tidak diberikan hidayah? Jadikan kaidah penting, jangan tanya Allah. Allah tidak boleh ditanya kenapa dia berbuat.
Karena seluruh yang diperbuat oleh Allah benar, seluruh yang diperbuat oleh Allah adil, seluruh yang diperbuat oleh Allah tidak ada menzolimi, sehingga tidak perlu ditanya. Dan tidak boleh bertanya. Maka kalau seandainya kita bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, kita melakukan kesalahan. Allah sudah larang, lalu kita lakukan. Dan ini banyak terjadi kepada orang-orang yang tadi kita katakan terlalu mengedepankan logika. Semua harus disesuaikan dengan logika. Tanpa sesuai dengan logika, dia tidak terima. Sampai akhirnya, apa yang diperbuat oleh Allah pun dia pertanyakan.
Hadir kaidah yang ke-8, kata para ulama, berkaitan dengan kaidah yang ke-7, yaitu seorang hamba harus menjaga adab kepada Allah. Seorang hamba harus menjaga adab kepada Allah. Dan bertanya kepada Allah kenapa Allah berbuat su'ul adab. Tidak beradab seorang hamba kepada Rabbnya.
Siapa Allah? Rabb yang maha adil. Siapa Allah? Rabb yang maha berilmu. Sehingga semuanya Allah tahu. Siapa Allah? Rabb yang tidak akan pernah menzolimi. Siapa Allah? Penguasa langit dan bumi. Siapa Allah? Pemilik segala-galanya. Siapa Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kepada Anda seluruh nikmat yang anda rasakan?
Ada apa Anda menuntut Allah untuk menjawab kenapa dia berbuat seperti itu?
Siapa dirimu? Siapa engkau? Oleh karena itu, pertanyaan tentang takdir Allah, kenapa Allah berbuat, bagian daripada sikap tidak beradabnya makhluk kepada Allah Sang Khalik.
Kalau bertanya itu sifatnya adalah, siapa tahu orang yang ditanya tahu hikmahnya, dari bab ilmu beda.
Tetapi yang ini adalah pertanyaan yang sifatnya protes.
Kenapa Allah menghalang hidayah dari Abu Talib?
Seolah-olah dia tidak diterima. Dia tidak terima Abu Talib wafat di atas kesyirikan, di atas agama Quraisy. Padahal lihat perjuangan Abu Talib, lihat bagaimana Abu Talib membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lihat bagaimana sampai ada yang menyatakan kami tidak akan memiliki agama yang di dalamnya ada keyakinan paman Nabi yang telah membela Nabi masuk neraka dan musuh Nabi yang telah memusuhi Nabi yaitu Abu Sufyan masuk surga.
Ada yang sampai menyatakan itu, Masya Allah muslimin.
Paman Nabi yang telah membela dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk apa? Masuk neraka. Sementara musuh yang memusuhi Nabi SAW bertahun-tahun menyakiti Nabi SAW yaitu Abu Sufyan masuk surga. Karena akhir daripada kehidupan Abu Sufyan beriman dan wafat di atas keimanan, bertemu Rasul, berarti sahabat. Sampai ada yang menyatakan kami tidak memiliki agama yang di dalam agama itu ada keyakinan paman Rasul masuk neraka yaitu Abu Talib dan musuh Rasul masuk surga. Ini su'ul adab.
Buruknya adab seorang hamba kepada Rabbnya yang telah memutuskan siapa yang akan diberikan hidayah, siapa yang dihalangi dari hidayah.
Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Untuk mendekatkan pemahaman, soal-soal su'ul adab, Anda akan memberikan kepada antum logika berikut ini. Bayangkan antum ini adalah cleaning service.
di sebuah perusahaan yang memiliki 50 ribu karyawan. Kira-kira sudah besar perusahaannya? Sudah besar, 50 ribu besar atau tidak? Kira-kira lah, besar ya. Berarti direkturnya, komisarisnya bukan orang sembarangan. Orang yang luar biasa dalam berbisnis, luar biasa dalam kebijaksanaan, luar biasa di dalam manajemen, luar biasa dalam pengaturan karyawan. Suatu saat, para direktur, para komisaris rapat membuat keputusan. Lalu dikeluarkanlah keputusan itu, diumumkan kepada karyawan. Begitu mereka sampai, antum tanya, kenapa itu yang diputuskan, Pak? Antum siapa? Cleaning service. Kira-kira berhak gak nanya komisaris, kenapa itu yang diputuskan? Kayaknya gak benar keputusan Bapak ini, Pak. Menurut saya sih, keliru. Pertanyaannya, ente siapa? Hah? Hanya cleaning service di sebuah perusahaan. Sadari siapa diri Anda. Ingin bertanya kepada komisaris perusahaan, ingin bertanya kepada direktur perusahaan, dan protes terhadap kebijaksanaan yang mereka buat. Dibuat kebijaksanaan. Datang setengah jam dari waktu yang telah disepakati sebelumnya, kemudian dibuat kebijaksanaan, datangnya harus setengah jam setelah itu. Lalu kemudian protes, saya tidak setuju, ini zolim segala macam. Dan tidak mau terima keputusan itu. Atau balik, Anda adalah direkturnya. Lalu setelah Anda membuat kebijaksanaan itu, setelah rapat bersama, Anda, kita manusia rapat ya kan, Allah tidak perlu rapat. Intinya adalah sebuah kebijaksanaan peraturan perusahaan, tiba-tiba antum keluar dari ruang rapat setelah pengumuman itu ditanya oleh cleaning service dan diprotes oleh cleaning service. Gerangan antum apakan cleaning service ini? Kalau ini saja dianggap kurang ajar kepada atasan, maka ketahuilah seorang hamba yang protes terhadap ketentuan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia lebih hina daripada cleaning service di perusahaan ini, dan Allah lebih mulia daripada manusia-manusia yang kita sebut sebagai direktur dan komisaris perusahaan itu. Bagaimana mungkin kita sebagai orang yang sangat hina protes terhadap ketentuan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha segala-galanya, maha adil, maha benar, maha jujur, maha bijaksana, maha berilmu, maha pengasih, maha penyayang. Lalu kemudian logika kita yang kerdil, logika kita yang sedikit, logika kita yang lemah, ilmu kita yang tipis, kemudian tidak mau menerima keputusan Allah dan protes terhadap ketentuan-ketentuan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ini adalah su'ul adab. Maka hendaklah seorang hamba menjaga adabnya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ini dia ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, saudara-saudariku, 8 kaidah tentang hidayah dan tidak hidayah. Al-hidayah wal-idlal. Allah memberikan hidayah kepada hambanya, Allah tidak memberikan hidayah kepada hambanya, atau Allah menyesatkan hambanya. Mudah-mudahan 8 kaidah ini kita bisa fahami dan menjawab beraneka ragam pertanyaan di logika banyak orang yang sering ditanyakan kepada kita tentang kenapa dan mengapa. Sebagaimana yang tadi kita janjikan bahwa di akhir bahasan ini kita akan sampaikan beberapa poin yang akan menghalangi hidayah. Sebab-sebab kenapa Allah menghalangi hidayah dari seseorang. Namun kita sampaikan secara global. Pertama, memang jiwanya sombong. Jiwanya angkuh dan takabur. Dan orang yang di hatinya ada kesombongan, Allah tidak akan berikan hidayah kepadanya. Contoh teratas adalah iblis. Aba wastakbara. Dia tidak mau patuh dan taat, dan dia sombong. Kesombongan menghalangi hidayah. Menjadi penghalang apa? Pintu hidayah. Itu yang terjadi kepada Fir'aun. Anu'minu li basharaini mithlina wa qaumuhuma lana 'abidun. Apakah kita akan beriman kepada dua manusia seperti kita dan kaumnya orang yang kita gunakan sebagai budak-budak kita.
Itu yang terjadi kepada banyak orang Quraisy ketika mereka membandingkan diri mereka dengan diri Nabi Muhammad.
Ayyuna khairum maqaman wa ahsanu nadiyya.
Siapa di antara kita yang lebih baik posisinya? Siapa di antara kita yang lebih banyak pengikutnya? Kesombongan.
Ini menghalangi apa?
Hidayah. Berikutnya yang banyak menghalangi hidayah adalah ikut orang tua. Ikut tetua-tetua. Begini kami temukan dari orang tua kami, sudah kami ikut orang tua saja. Begini kami diajarkan dulu, kami sesuai dengan agama itu saja. Kami enggak mau yang aneh-aneh. Kami amalkan yang kami terima dulu dari orang tua kami saja. Ketaatan kepada orang tua wajib. Kepatuhan kepada orang tua wajib. Tapi tidak boleh melanggar ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ketaatan kepada orang tua wajib. Namun di bawah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Namun apabila ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dikalahkan oleh ketaatan kepada orang tua, di sini penutup pintu hidayah. Rasa bakti kita kepada orang tua kita tidak harus membuat kita menutup pintu dari kebenaran yang Allah sampaikan kepada kita, walau kebenaran tersebut tidak sampai kepada orang tua kita. Di akhirat pertanggungjawaban masing-masing. Orang tua kita mempertanggungjawabkan dia dan agamanya dan ketaatannya. Kita pun mempertanggungjawabkan diri kita, agama kita dan ketaatan kita di hadapan Allah. Bahkan kita bertemu dengan orang tua kita, lari dari orang tua kita di akhirat. Tidak peduli. Maka banyak sekali orang-orang yang diseret oleh iblis tidak mau menerima hidayah. Karena tidak mau berbeda dari orang tuanya. Dan contoh yang paling akurat untuk ini adalah Abu Talib. Sehingga Allah takdirkan di akhir hayatnya ia menyatakan apa yang membuat dia tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dia tidak mau berbeda dengan agama ayahnya Abdul Muttalib. Hal yang sama dinyatakan oleh sebahagian kufar Quraisy yang wafat di atas kekafiran ketika membantah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta khairun am Abdul Muttalib?" Wahai Muhammad, lebih mulia mana engkau atau kakekmu Abdul Muttalib? Mana yang lebih mulia, dirimu atau kakekmu Abdul Muttalib? Kalau Rasul ketika itu menyatakan saya lebih mulia dari Abdul Muttalib, geger kota Mekah. Karena kota Mekah sudah luar biasa mengagungkan, memuliakan siapa? Kakek Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib. Tapi apakah itu syarat kebenaran? Belum tentu. Sehingga ketika ingin membantah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka membantah dengan menyebut agama kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau merasa dirimu tidak lebih baik daripada Abdul Muttalib, dan itu yang mereka inginkan, maka ketahuilah bahwa Abdul Muttalib mengibadati apa yang kami ibadati. Maka jangan paksa. Di dalam beragama harus ikut orang tua. Orang tua letakkan dalam timbangan syariat. Benar yang diajarkan ikuti. Ada yang salah yang pernah beliau ajarkan tinggalkan. Dan orang tua, kita adalah orang tua manusia. Kadang benar, kadang salah. Dan ketika kita ketahui kesalahan yang diajarkan kepada kita lalu kita tidak mengikuti itu, bukan berarti itu kedurhakaan. Anak merasa durhaka kalau dia beragama tidak seperti dengan agama yang diajarkan oleh orang tuanya. Ini batil. Ini batil. Kebenaran bukan apa yang di, bukanlah takarannya apa yang diajarkan oleh orang tua. Kebenaran takarannya adalah Al-Quran dan hadis, dan semuanya ditimbang dengan Al-Quran dan hadis Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Ketika memang berbeda, maka ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya di atas ketaatan kepada orang tua. Namun ini adalah sesuatu yang banyak
menghalangi orang dari hidayah. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana.
Ketika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah Allah turunkan, mereka mengatakan, tidak.
Cukup bagi kami mengikuti apa yang sudah kami dapatkan dari orang tua kami.
Ini ada dari zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi kita tercinta Muhammad SAW sampai zaman sekarang. Betapa banyak orang sudah sampai kepadanya ilmu yang hak, tahu dia ini benar. Apa yang mereka lakukan salah namun tidak mau meninggalkannya karena tidak mau menyelisih siapa? Orang tuanya.
Dan yang anehnya adalah orang tua sekarang kalau dalam urusan dunia dia suruh anaknya lebih baik dari dia, tapi dalam masalah agama wajib patuh kepada dia.
Dari sisi lain kita lihat, kalau tadi dari sisi anak, sekarang kita lihat dari sisi siapa? Orang tua. Dalam urusan dunia dia ingin anaknya lebih hebat daripada dia.
Kenapa hal yang sama tidak diterapkan kepada agama? Anakku, dalam agama engkau usahakan lebih baik daripada ayahmu. Kenapa tidak?
Dalam urusan dunia dia suruh mendorong anaknya harus lebih baik daripada dia. Soal agama, kamu tidak boleh lebih baik daripada saya. Kamu harus patuh saya. Apa yang saya katakan ikuti.
Kok bisa begitu?
Pahamlah kita ini tipu daya syaitan na'natullah ya alaih. Di antara penghalang hidayah berikutnya adalah cinta kekuasaan dan tidak ingin kehilangan kekuasaan itu.
Ini juga yang terjadi kepada Fir'aun.
Yang Allah katakan, sebenarnya dia tahu bahwa dakwah Nabi Musa benar, dia salah. Tapi tidak mau mengikutinya karena ingin berbuat zalim dan berbuat ingin tetap tinggi di permukaan bumi. Ingin tetap berkuasa di permukaan bumi. Dan ini juga yang menghalangi banyak orang-orang Quraisy. Terutama pemuka-pemuka suku dari orang Quraisy. Kalau kita beriman kepada Muhammad, berarti kita menjadi pengikut Muhammad. Sementara siapa Muhammad?
Memang mereka tahu Nabi Muhammad orang jujur, budi pekertinya luar biasa, pamrih, suka membantu orang yang sabar, tahu. Tapi secara kepemimpinan enggak ada Nabi Muhammad SAW.
Nabi Muhammad bagaikan orang-orang kota Mekah lainnya. Beliau tidak punya kepemimpinan. Sementara ini adalah pemimpin-pemimpin.
Walid bin Mughirah, ayahnya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu wa ardhah, Utsbah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, dan yang lainnya. Abu Jahal, Abu Al-Hakam, Amr bin Hisham, pemimpin-pemimpin Mekah. Sementara Nabi Muhammad bukan pemimpin sallallahu alaihi wasallam. Siapa Muhammad?
Kalau kita beriman kepada Muhammad berarti kita menjadi pengikut siapa?
Pengikut Muhammad, dia yang akan jadi pemimpin.
Dan kita ngekor dengan kepemimpinan, enggak mau.
Di antara penghalang hidayah adalah adat dan kebiasaan di tengah masyarakat.
Di antara penghalang hidayah adalah adat dan kebiasaan di tengah masyarakat. Orang tidak mau menyelisihi kebiasaan yang ada di tengah masyarakatnya. Walaupun dia tahu kebiasaan itu apa? Salah. Sehingga adat dan kebiasaan di tengah masyarakat, sebuah rutinitas yang dilakukan di tengah masyarakat, yang dia adalah kesalahan, tidak mau ditinggalkan orang, karena dia tidak mau berbeda dengan masyarakatnya. Dia ingin seperti masyarakat yang ada. Dia tidak mau dianggap orang, kamu sudah beda sekarang. Kamu gak seperti kita lagi.
Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala menyampaikan kepada kita yang hak, ambil hak itu dan gigit dengan gigi taring, pegang erat-erat dan terima konsekuensinya. Walaupun akhirnya harus berbeda dengan kebiasaan di tengah masyarakat.
Betapa seringnya Ustaz, saya sudah tahu itu enggak boleh, tapi saya enggak bisa. Saya enggak bisa Ustaz. Kenapa? Ya gitulah. Taulah antum jawabannya. Nanti kalau saya
dikatakan orang begini, dikatakan masyarakat saya begini, dan kebetulan Ustaz, saya RW pula di. Jadi gak mungkin lah Pak RW gak melakukan, saya tahu itu salah Ustaz. Lihat, masyaAllah muslimin, masyaAllah muslimat. Allah sudah datangkan yang hak, kita tidak terima karena masyarakat. Masyarakat ini membawa Anda ke surga, taat kepada Allah dan Rasulnya akan membawa kita ke surga insyaAllah ta'ala. Bukan masyarakat. Sebuah kaidah yang Anda dengar dari langsung dari lisan Syekh yang sudah meninggal, rahimahullah rahmatan wasi'ah, Syekh Al-Lahidan, Salih Al-Lahidan, ketika beliau datang ke Masjid Nabawi dan memberikan tausiah di Masjid Nabawi dan ditanyakan tentang orang yang mengikuti sunnah berbeda dengan masyarakatnya, beliau menyebutkan sebuah kaidah yang luar biasa. Anda dengar langsung dari lisan beliau, dan Anda hafalkan ketika itu, dan Anda fahami ketika itu, Anda sampaikan sekarang kepada antum, dan pernah Anda sampaikan di beberapa forum sebelumnya. Kata beliau, demi Allah, kita tidak ingin berbeda dengan masyarakat. Selagi apa yang kita amalkan bisa tidak berbeda dengan masyarakat, itu yang akan kita lakukan. Asal di atas sunnah. Akan tetapi, kalau harus berpegang teguh dengan sunnah, konsekuensinya berbeda, kita terima. Namun itu bukan tuntutan dan tujuan. Dan ini anak-anak, ketika beliau sampaikan itu, masuk ke dalam hati, menancap di dalam hati, dan ingat sampai sekarang. Berbeda dengan masyarakat bukan tujuan. Enggak ada perintah agama berbeda dengan masyarakat. Itu enggak ada. Tunjukkan bahwa Anda beda dengan masyarakat. Itu enggak ada. Itu hanya konsekuensi kebenaran. Hati kita tidak ingin berbeda. Namun kalau itu adalah tuntutan kebenaran yang kita ketahui, karena kita terima. Namun itu bukanlah tujuan. Dan di sebagian kaum muslimin yang mutasyaddid, ia merasa bahwa menunjukkan diri berbeda dengan masyarakat adalah tuntutan syariat. Dan itu manhaj orang yang kuat. Sehingga asal berbeda dengan masyarakat, mereka pertontonkan. Yang penting beda dengan masyarakat. Wallahu ta'ala alam. Jadi di antara penghalang hidayah apa tadi? Mengikuti kebiasaan di tengah masyarakat. Banyak sekali orang sudah tahu yang hak, tahu itu batil, namun tidak bisa meninggalkan yang batil itu. Di antara penghalang kebenaran adalah cinta harta dan cinta kedudukan, kemuliaan di tengah masyarakat. Di antara penghalang hidayah adalah maksiat yang kita lakukan, dilakukan oleh seorang hamba, itu bisa menutup hidayah, membuat Allah tabaraka wa ta'ala menjauhkan hidayah dari dirinya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ayat ini berbicara tentang dosa-dosa yang telah menutupi hati, sehingga hati berkarat, hidayah enggak bisa masuk. Allah jauhkan darinya hidayah. Ini ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, yang bisa kita sampaikan secara materi pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan bagian yang terakhir, yaitu penutup pintu hidayah, kita sampaikan secara global sebagai syarat memenuhi pengumuman akan judul. Namun kita mengira, merasa, mempertimbangkan bahwa kaidah-kaidah tadi lebih penting untuk kita sampaikan. Mungkin akan lebih besar manfaatnya untuk antum-antum dibanding kita berbicara tentang penghalang-penghalang hidayah. Wallahu ta'ala alam. Ini secara materi, dan beberapa waktu ke depan kita menjawab beberapa pertanyaan yang Allah mudahkan kita untuk menjawabnya, dan kita punya ilmu untuk menjawabnya. Dan kita berusaha menjawab pertanyaan yang sesuai dengan materi. Kalau tidak sesuai dengan materi, kita kesampingkan dulu. Pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan disebut kebohongan. Apakah termasuk kebohongan juga ketika seseorang menyampaikan kebenaran namun dia tidak melakukannya? Apakah termasuk dusta juga? Sampaikan nasihat kepada orang, ajarkan orang sebuah kebenaran, ajarkan orang kebaikan, dia sendiri tidak melakukannya. Apakah itu bagian daripada dusta dan tercela? Jawabannya adalah tergantung kebenaran yang dia ajarkan. Tergantung hukum sesuatu yang sedang dia ajak orang lain kepada hukum itu. Kalau hukum yang dia dakwahkan, yang dia ajarkan, yang ia ajak orang untuk melakukannya adalah wajib dan haram, dan dia melanggar, maka ini adalah kehinaan. Dan ini adalah sesuatu perbuatan yang tercela. Namun kalau yang dia ajak kepada manusia adalah kebenaran, namun hukumnya tidak wajib, hukumnya juga tidak haram. Semisal dia mengajak orang untuk rajin membaca Al-Quran, semisal dia mengajak orang untuk rajin berpuasa sunnah, semisal dia mengajak orang untuk rajin bertahajud, rajin berinfak, infak-infak yang sifatnya tidak wajib. Kebenaran atau tidak? Bahagian daripada syariat Allah atau tidak? Apa hukumnya? Tidak wajib. Amalan-amalan apa? Mustahabbat. Amalan-amalan sunnat. Ia ajak orang untuk rajin sholat tahajud, dan dia tahu bahwa dirinya tidak rajin tahajud. Apakah ini kehinaan? Apakah ini adalah kenistaan? Jawabannya, tidak. Kenapa? Karena Allah tidak pernah murka hamba yang tidak melakukan ibadah sunnat. Allah tidak pernah marah kepada hamba yang tidak melakukan ibadah apa? Sunnat. Dan ilmu harus disampaikan. Kita tidak mengatakan ini yang terbaik. Yang terbaik itu adalah yang mengajak pun melakukan. Itu yang terbaik. Itu yang sesuai dengan hal yang seharusnya terjadi. Namun sekira dia mengajak, namun dia tidak melakukan. Namun yang diajak adalah ibadah sunnat. Maka ini tidak tercela dalam agama kita. Namun kalau yang dia sampaikan adalah suatu yang wajib, lalu dia tidak kerjakan, atau dia menyampaikan ini adalah harus dihindari karena hukumnya haram, dia melakukannya, ini perbuatan tercela. Dan akan menjerumuskan manusia kepada kehinaan karena mengajak manusia kepada kebaikan dan tidak melakukannya. Adapun yang sifatnya mustahabbat, maka sunan, yang sifatnya adalah nawafil, maka yang afdol, yang terbaik, dia mengajak dan dia juga apa? Mengamalkan. Namun sekiranya kita tahu dia tidak mengamalkannya dan terlihat dia sedang mengajak di mimbar, mengajak di podium, kita tahu dia tidak mengamalkannya, apakah ini aib bagi dirinya? Jawabannya, tidak. Dia mengajak kepada yang mustahabbat, hal-hal yang sifatnya tidak wajib, terlihat bersemangat, sehingga boleh jadi dengan khutbahnya yang berapi-api, orang kemudian rajin tahajud, dianya tidur terus. Apakah ini celaan bagi dirinya? Jawabannya, tidak. Walaupun kita kemudian tahu, nah semangat doang Ustaz, India pun pemalas sholat tahajud. Misalnya, itu tidak celaan bagi dirinya. 6. Saya sudah berusaha untuk bertaubat, taubatan nasuha. Namun saya masih sering dihantui oleh dosa-dosa yang pernah saya lakukan di masa lalu. Mohon nasihatnya Ustaz. Terkadang saya terkesan berprasangka bahwa saya akan disiksa walau sudah bertaubat. Di mana di dalam Al-Quran Allah mengatakan kalau kalian bertaubat tetap kami siksa? Tolong tunjukkan. Cari di dalam Al-Quran. Anda yang bertaubat, tapi kalau ingin kami azab. Cari di dalam Al-Quran. Kalau bertemu, telepon. 08 sekian-sekian, nanti tanya. Tanya panitia. Siapapun, baik antum yang ada di majelis ini, atau siapapun mendengarnya, siapapun yang mendengar sampai hari kiamat. Sampai saya wafat. Bertemu ayat di dalam Al-Quran, kalau kalian taubat, tetap akan kami adab dengan dosa-dosa itu.
Mana ayatnya? Yang ada, kalau kalian bertaubat, kami akan ampuni dosa-dosa kalian, kami akan masukkan kalian ke dalam surga. Betul atau tidak? Ada apa angka Anda tidak percaya dengan janji-janji Allah? Ada apa Anda su'udzon dengan Allah? Maka terlihat di sini, ini permainan iblis. Orang yang bertaubat, menjalani taubat, dia harus berhusnudzon kepada Rabbnya. Kenapa? Karena Allah tidak pernah ingkar janji. Dan tidak ada di dalam Al-Quran Allah berbicara bahwa Allah orang yang bertaubat akan kami azab. Itu enggak ada. Yang ada adalah yang bertaubat akan kami ampuni dosa-dosa dan kesalahannya. Akan kami masukkan dia ke dalam surga. Yang bertaubat akan kami jadikan amal-amal keburukannya adalah kebaikan. Al-Ghafurul Wadud, Allah yang maha pengampun dan maha pengasih. Kenapa digabung antara nama Ghafur dengan nama pengasih? Karena orang yang diampuni akan dikasihi. Faham? Kenapa Allah kaitkan, Allah dekatkan, ada Allah tempelkan nama Ghafur dengan nama Wadud di dalam Al-Quranul Karim? Pengampun dan pengasih, ada apa kok ditempel? Dibuat berdekatan, dibuat berdampingan. Karena yang diampuni pasti dikasihi. Antum sekarang yang diampuni diazab. Mana kaidahnya di dalam syariat? Berarti antum tidak percaya kepada ayat-ayat Allah yang menjanjikan ampunan. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Lihat, ghafur dikaitkan, ditempel dengan nama ar-rahim, pengasih dan penyayang. Katakan kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, terlalu banyak berbuat dosa dan kesalahan, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an, Allah mengampun dosa semuanya. Maka yang harus antum lahirkan adalah keyakinan akan janji-janji Allah dan berhusnudzon kepada Allah. Allah akan lakukan itu. Soal ingat dosa masa lalu itu tetap harus terjadi. Kenapa? Karena Allah tabaraka wa ta'ala ingin kita ingat dosa kita agar kita rajin beribadah kepadanya, menghapus dosa-dosa masa lalu. Ustaz, bagaimana caranya untuk bisa saya melupakan kesalahan saya masa lalu? Enggak bisa. Enggak bisa. Dosa masa lalu kita ingin tidak ingat, enggak bisa. Karena Allah menginginkan kita mengingatnya, supaya mendorong kita lebih banyak lagi bertaubat dan minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat manusia sudah ingat dosa masa lalu masih susah bertaubat. Bayangkan kalau dia tidak ingat dosa masa lalunya, apa yang akan terjadi? Kita yang masih ingat dosa masa lalu kita masih sulit untuk bertaubat. Kalau ataupun bertaubat, terkadang jatuh lagi kepada maksiat yang sama. Bayangkan kalau seandainya setelah bertaubat Allah buat antum lupa dosa masa lalu antum, apa yang akan terjadi? Maka ingat dosa, hikmah yang di dalamnya penuh dengan kebaikan untuk antum yang ingat dosa itu. Maka setiap ingat dosa, istighfar. Setiap ingat dosa, minta ampun kepada Allah. Setiap ingat dosa, lakukan istighfar. Sehingga iblis malas mengingatkan antum dosa. Kenapa? Setiap diingatkan antum istighfar kepada Allah. Setiap diingatkan antum berzikir. Setiap diingatkan antum beribadah kepada Allah. Malas iblis mengingatkan. Malas syaitan mengingatkan antum. Tapi kalau dia ingatkan antum untuk membuat antum menjadi orang yang loyo, lemes, lunglai, letoy, nah, iblis mau itu. Dan membuat orang yang frustasi, hilang semangat hidup, hilang percaya kepada janji-janji Allah. Tapi kalau ingat dosa, memupuk ketaatan, iblis gak mau mengingatkan. Dan bala tentaranya. Dan itu yang benar, ingat dosa terbagi dua. Efeknya positif, syariat. Efeknya negatif, tipu daya iblis. Maka lihat, ketika Anda ingat dosa-dosa Anda masa lalu, apa yang akan terjadi pada dirimu? Negatif berarti terjebak ke dalam permainan iblis. Ingat dosa yang salah. Yang terjadi positif, saya semakin semangat beribadah karena saya telah melalui masa lalu dengan hal yang buruk, saya ingin lakukan yang baik. Allah menjanjikan innal hasanati yudhibna sayyiat, kebaikan akan menghapus keburukan. Berarti positif ingat dosanya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kenapa itu yang antum yakini? Saya sudah bertaubat Ustaz, tapi saya yakin di azab. Yakin dari mana? Ini mirip dengan masalah takdir, masalah hidayah. Ya, kalau saya sudah adalah orang yang sudah beriman, beramal soleh, sudah maksimal ketaatan, apa mungkin saya tetap masuk neraka, Ustaz? Nah, ini mirip dengan ini nih. Ini adik kakak soalnya. Mirip. Saya sudah rajin ibadah, Ustaz, sudah rajin melakukan ketaatan, sudah rajin meninggalkan maksiat. Kalau dalam catatan takdir saya penduduk neraka, apa mungkin saya tetap masuk neraka walau sudah rajin beribadah, Ustaz? Ini ditanyakan orang. Cuma cari di dalam Al-Quran, innal ladina amanu wa amilu salihat sanudkhiluhum jahannam. Cari di dalam Al-Quran. Orang yang beriman dan beramal saleh, rajin beriman dan saleh, kami akan masukkan dia ke dalam neraka. Cuma cari di dalam Al-Quran. Seluruh ayat di dalam Al-Quran, innal ladina amanu wa amilu salihat sanudkhiluhum jannat. Kami akan masukkan dia ke dalam. Bahkan di antara ayat itu Allah katakan, wa'dallahi haq. Ini adalah janji Allah, sebenar-benar janji. Intinya, kok antum ragu sih? Allah yang berjanji. Dan Allah katakan, sebenar-benar janji. Lalu Allah katakan, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Siapa yang lebih jujur berbicara daripada Allah? Maka keraguan itu tipu daya iblis. وَاللَّهُ تَعَنَا عَلَمِ الصَّوَبِ. Maka timbulkan, janji Allah adalah suatu hal yang pasti Allah tunaikan. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Ustaz, saya ingin bertanya, kenapa ketika saya berdoa ada bisikan bahwa doa saya tidak akan terkabul? Atau ada perasaan tidak yakin pada doa saya itu? Inilah dia larangan Rasul di dalam hadis. Dan inilah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk agar kita berdoa sambil hati kita insyaallah ini diterima. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dengan hati yang memiliki keyakinan akan dikabulkan oleh Allah. Ini yang antum melanggar. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala akan melihat doa dari hati yang lalai. Ini antum terjadi. Seorang yang berdoa kepada Allah, Rabbul Izzati wal Jalalah, dia pasti mendapatkan kebaikan. Pasti. Kebaikan itu salah satu di antara tiga. Satu, doanya dikabulkan. Kalau doanya tidak dikabulkan, dua, dijauhkan dari dia mudarat dan mara bahaya selevel doanya. Tidak juga yang kedua, yang ketiga, Allah jadikan doa itu tambahan pahala di akhirat. Maka seorang yang berdoa kepada Allah tidak akan pernah sia-sia. Namun permasalahannya, kita sering memaksa Allah harus terima, harus kabulkan doa kita. Kesalahan manusia di situ. Sekali lagi, beradablah kepada Allah. Bahagian daripada adab kepada Allah tabaraka wa ta'ala di dalam doa, jangan paksa Allah harus mengkabulkan doa kita. Menurut kita yang kita minta kepada Allah kebaikan untuk kita, itu menurut kita. Apakah itu yang akan terjadi? Kalau Allah kabulkan, belum tentu. Maka biarkan Allah yang memilih. Kemaslahatan yang menurut kita adalah maslahat boleh jadi mudarat. Minta Allah melapangkan rezeki. Apa iya? Kalau Allah lapangkan rezeki, kita tetap istiqamah. Boleh jadi ketika kita minta kelapangan rezeki kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkannya karena Allah tahu kalau Anda, orang seperti Anda ini lapangan rezeki, itu entah apa yang akan terjadi. Anda mulai lalai, mulai jauh dari agama, jauh dari syariat, jauh berteman dengan orang-orang jahat, safar ke negeri-negeri yang tidak pantas safar seorang muslim kepadanya, berkumpul bersama orang-orang yang berbuat maksiat. Maka biarkan Allah memilih yang terbaik untuk dirimu. Meminta silahkan, tapi biarkan Allah yang memilih. Soal dikabulkan tidak dikabulkan, karena Allah lebih tahu siapa kita dibanding kita mengetahui siapa kita. 6. Bagaimana cara mengajak anak untuk kembali kepada hidayah sunnah sementara anak sudah sangat jauh melangkah dan tidak mau mendengarkan nasihat orang tua? Kalau yang antum minta bagaimana caranya supaya anak itu ikut, saya mengatakan Nabi Muhammad SAW pun tidak tahu caranya. Bagaimana cara mengajak anak agar anak itu kembali? Kalau yang ditanyakan bagaimana caranya untuk menyampaikan kepada anak, setelah ini disampaikan, anak itu pasti ikut. Kalau itu yang antum tanya, jawaban anak, Nabi Muhammad SAW pun tidak tahu caranya. Karena kalau Nabi tahu cara menyampaikan sesuatu yang membuat orang langsung ikut, anak yakin Abu Thalib dapat hidayah. Rasul akan menyampaikan dengan cara yang luar biasa, yang setelah itu Abu Thalib akan ikut. Ana yakin anak Nabi Nuh dapat hidayah. Ana yakin ayahnya Nabi Ibrahim dapat hidayah. Kalau mereka tahu cara menyampaikan, setelah disampaikan orang langsung ikut patuh dan taat kepadanya. Namun cara itu tidak ada. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabt walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Kenapa? Nabi hanya berdakwah, menyampaikan dengan lemah lembut, dengan akhlakul karimah. Soal apakah orang itu terima tidak terima di tangan Allah. Yang menasihati orang lebih hebat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apakah seluruh orang yang didakwahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat hidayah? Jawabannya tidak. Yang dapat, yang tidak. Jadi bukan kemahiran menasihati. Oleh karena itu, jangan pernah tanya kepada siapapun cara menasihati anak supaya anak patuh dan taat. Karena tidak ada. Kalau Allah mengatakan kepada para nabi dan para rasul, in alaika illal balagh, tugas Anda hanya menyampaikan, apalagi kepada kita. Kalau para nabi dan para rasul mengatakan, in alaina illal balagh, tugas kami hanya menyampaikan, maka apalagi kita. Tugas kita hanya menyampaikan. Soal dapat hidayah, tidak dapat hidayah, di tangan Allah. Nabi SAW demikian gencar menasihati pamannya Abu Thalib. Dapat hidayah atau tidak? Tidak dapat hidayah. Sementara Salman Al-Farisi masuk agama Islam tanpa satu kalimat pun dari Nabi kita tercinta SAW mendakwahi Salman Al-Farisi. Imam Ibnul Qayyim mengatakan dalam kitab beliau, seolah-olah Allah mengatakan kepada Rasulnya, engkau inginkan untukmu Abu Thalib, aku inginkan untukmu Salman Al-Farisi. Biarkan Allah yang memilih. Ketika Nabi SAW pergi ke Taif setelah wafatnya Abu Thalib dan ingin mendakwahi suku-suku, ketua-ketua suku yang ada di Taif, Bani Thaqif, ternyata mereka tidak menerimanya. bahkan menghinakan Nabi kita SAW dengan sesuatu yang kita ketahui bersama. Setelah itu budak masuk Islam. Setelah Nabi berdarah-darah istirahat, seorang budak masuk Islam. Seolah-olah Allah mengatakan kepada Nabi-Nya tercinta, kamu inginkan pemuka-pemuka Bani Thaqif, aku inginkan untukmu budak ini. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Maka kita tidak pernah punya kuasa untuk masuk ke dalam hati seseorang, melakukan perubahan pada hati itu. Enggak ada kuasa kita di sana. Yang bisa masuk ke dalam hati seseorang, melakukan perubahan pada orang itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihati terus, nasihati terus, nasihati terus. Dan doakan, doakan, nasihati, doakan, nasihati, doakan, jangan putus-putus. Sampai kapan? Sampai terakhir. Sampai titik terakhir. Dia meninggal atau kita meninggal. Lihat, nasihat Nabi Nuh sampai pertemuan terakhir dengan anaknya. Dan pernah terjadi dalam kehidupan kita ini, seorang anak yang baru menyesal, tidak mau kembali kepada agama setelah kedua orang tuanya yang rajin menasihatinya meninggal dunia. Dan itu tentunya tidak kita inginkan untuk anak kita. Kita berharap Allah berikan kepadanya hidayah sementara kita masih hidup. Tapi dalam kehidupan kita yang tidak panjang ini, dalam pengalaman hidup yang tidak panjang ini, ada seorang anak yang baru kemudian menyesal dan kembali kepada sunnah Nabi SAW setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Baru timbul penyesalan, timbul kesedihan, timbul saya tidak mau patuh kepada orang tua saya, orang tua adalah rajin mengajak tapi saya rajin membangkang. Ala kulihal dapat hidayah anaknya. Walaupun orang tuanya tidak menyaksikan anaknya dapat hidayah. Setelah orang tuanya meninggal, ayahnya sudah tiada, ibunya sudah tiada, yang rajin menasihatinya untuk kembali kepada sunnah Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam. Intinya nasihati terus, boleh jadi dan boleh jadi. Semoga di saat kita hidup, dan kalau tuh setelah kita wafat, wafat dalam kondisi melihat anak kita tidak dapat hidayah, mudah-mudahan setelah wafat dia baru dapat hidayah, seperti yang terjadi yang pernah datang, yang telah menyampaikan kepada kita, dia baru kemudian taubat daripada amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah setelah kedua orang tuanya yang rajin menasihatinya meninggal dunia. Intinya dapat hidayah anak itu, selamat dia ketika dia menghadap Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Kalau ataupun tidak, kewajiban kita sebagai orang tua kita lakukan. Dan di akhirat kita tidak dituntut oleh Allah karena kita melalaikan nasihat kepada anak. Ini ada pertanyaan mengenai kaidah yang kelima, apakah benar tadi dalilnya surat Al-Anbiya ayat 6? Ayat 106. Ayat 106. Pas ana ngomong 100, antum lagi lalai kali. Setelah Allah tegakkan hujah, penduduk-penduduk neraka menyatakan bahwa memang kami orang yang celaka itu. Kami orang yang sesat. Dalam ayat lain, kami zolim terhadap diri kami. Diakui tentang kami yang celaka dan kami orang sesat. Surat Al-Anbiya ayat Surat Al-Mu'minun, salah berarti Surat Al-Anbiya. Surat Al-Mu'minun, ayat yang ke-106. Surat Al-Mu'minun, ma'asyarul muslimin, salah ngomong. Yang Al-Anbiya, yang qalu ya walana inna kunna zalimin. Ayat 14 dari Surat Al-Anbiya. Kami adalah orang-orang zalim, Surat Al-Anbiya, ayat yang ke-14. Ini masih berkaitan dengan mata, sudah di atas 40 tahun. Adapun yang ini, qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna, mereka berkata wahai Rabb kami, memang kami adalah orang yang celaka. Wa kunna qauman dhalin, kami adalah orang yang sesat. Itu surat Al-Mu'minun ayat yang ke-106. Jazakumullahu khairan. Angkanya antum salah, suratnya ana yang salah. Dan kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalah, menjadikan kita hamba-hambanya yang taat kepada
kepada Allah dan Rasulnya, dan patuh kepada kebenaran yang telah sampai kepadanya, dan tidak sombong untuk menolak kebenaran itu. Karena kesombongan yang paling sombong adalah ketika datang kepada kita al-haq lalu kita tolak. Alasan apapun, alasan keluarga, alasan jabatan, alasan di tengah masyarakat dan yang lainnya, kita tolak kebenaran, itu adalah kesombongan yang sebenarnya. Hakikat sombong yang paling sombong adalah kebenaran Allah datangkan lalu kita tolak kebenaran itu. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang mencari kebenaran itu dan mengamalkan kapanpun kita temukan dan menerimanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala wafatkan kita semua di atas husnul khatimah. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah menyatukan jasad kita di majlis ini, semoga Allah satukan jasad kita di majlis-majlis di surganya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.